Saeimas juridiskās komisijas sēdes audio ieraksts liecina, ka deputātu vairākums bija nobalsojis par to, lai virzītu skatīšanai Saeimā ar partiju finansēšanas pārkāpumiem saistītos grozījumus krimināla likumā. Savukārt Muižnieces parakstītajā protokolā norādīts, komisija aicina valdību projektu pilnveidot un iesniegt kopā ar jaunu partiju finansēšanas likumu. Tāpēc krimināla likuma izmaiņu virzība apstājās. Saskaņā ar apsūdzību, Muižniece likusi komisijas darbiniecēm no protokola izsvītrot sadaļu par balsojumu un aizstāt to ar šo tekstu. Muižniece gan tiesai apgalvoja, ka nekad neesot viltojusi kādu komisijas dokumentu un pat nav iedomājusies, ka kaut kas tāds kādam deputātam vai komisijas darbiniekam varētu ienākt prātā vai vispār būt iespējams. Tomēr Rīgas centra rajona tiesa atzina, ka Muižniece ir vainīga, taču piemēroja divreiz maigāku sodu nekā prokuratūras prasīties 4000 latu naudas sots. Iespējams, tāpēc spriedumu pārsūdzējusi arī prokuratūra. Savukārt Muižnieces vēlme tikt pilnībā attaisnotai ir saprotama. Šobrīd viņas satversmes tiesas tiesneses pilnvaras ir apturētas, taču, ja stāsies spēkā notiesājošs spriedums, Muižniece amatu zaudēs.